Iubiți frați și prieteni în adevăr, această zi este o zi pe care întreaga creștinătate o sărbătorește sub numele de Rusalii. În Scriptură acest nume nu se găsește, l-am căutat în dicționarul biblic, dar în dicționarul explicativ al limbii române numele de Rusalii se spune că este dat unei zeități sau unei zâne. Și vedem că lumea creștină a combinat sărbătorile păgâne cu cele creștine la începutul luării de teren, în speranța că va converti lumea mai degrabă. Și vedem ce a rezultat. Nici chiar această zi nu este chiar ziua care trebuie, dar aceasta nu este problemă. Noi ne putem uni destul de bine cu toți aceia care, sub o formă sau alta, se gândesc la Dumnezeu și au un simțământ de respect pentru Dumnezeu. Această zi de 5 zecime era menționată în original cel mai devreme în cărțile lui Moise, în Levitic, capitolul 23, unde după ce menționează prima sărbătoare, cea mai importantă, sărbătoarea Paștilor, în ziua 1 a lunii Nisan, în ziua 14-a lunii Nisan, ne spune după aceea că în ziua următoare, în sabatul următor, ziua următoare după sabat să se numere 7 săptămâni de zile și a 50-a zi, 7-7-49, a 50-a zi să fie ziua de 5 zecime. În această zi era spus să fie o sărbătoare, tot poporul să aibă o zi de sărbătoare sfântă. În această zi să nu facă nicio lucrare de serviciu. În această zi să se aducă diferite jertfe, să se aducă două pâini coapte cu aluat, să se aducă 7 miei de un an și după aceea să se aducă un vițel și 2 berbeci. Și după aceea să se aducă iar ca jertfă de mulțumire un țap și parcă un miel. Totuși aceste elemente, aceste jertfe le găsim în ziua de consacrare a preoților. Și ele au o mare semnificație pentru noi. În tot cazul, este declarat că această zi de 5 zecime sau de Rusalii, cum acum în limbajul popular ne este mai la îndemână, această zi să fie o zi de sărbătoare mare, o zi de bucurie, în care să nu ne mai gândim la problemele noastre, să nu ne gândim la serviciile noastre, ci să ne gândim la Dumnezeu. Am putea să vorbim multe despre aceste lucruri. Ne gândim prima dată că baza bucuriei poporului lui Israel și a nașterii lui ca națiune a fost mielul, mielul din Egipt. Prin acel miel de un an, prima condiție a eliberării lor a fost îndeplinită. Primii întâi născuți ai lor au fost salvați și după aceea a urmat salvarea întregului popor. Vedem că aici este vorba de 7 miei în această zi de 5 zecime. Deci era la 50 de zile după ziua de Paști, după ziua în care Domnul nostru, ca mielul antitipic, a murit și a răscumpărat întreaga omenire. 7 ar da de înțeles că rezultatele acestui miel sunt de 7 ori, sunt de pline, ar a îndeplini scopul lui Dumnezeu. Două pâini coapte cu aluat, ca primele roade pentru Domnul. Ce înseamnă aceasta? Turma mică și turma mare sunt primele roade. Suntem copți pentru Dumnezeu prin contactul nostru cu păcatul, nu prin aprobarea păcatului, ci prin lupta noastră cu păcatul. Suntem copți astfel ca demn pentru Dumnezeu. Apoi aceasta trebuia făcută din 20 de efel. Numărul 10 la fel este important pentru noi. Știm că condiția ca mielul să fie primit trebuia să fi fost luat în ziua 10-a și păstrat până în ziua 14-a. 20. Numărul 10 în lume este numărul decimal al perfecțiunii sau al numărului maxim atins de omenire. Ciclul numerelor în lume este la 10. După 10 vine iară 11 până la 20 și iară altă 10 și tot așa. Deci Dumnezeu vrea ca noi, ca oameni, când ajunge la nivelul de maturitate, numărul 10 a reprezenta nivelul când noi suntem conștienți că avem nevoie de Dumnezeu, că suntem dependenți de El, că fără de El nu avem nicio șansă, atunci noi putem să-L acceptăm și acceptarea noastră să fie, desigur, în baza celorlalte condiții puse acolo. Acolo, darul de mâncare, tot în această zi de Rusalii, era 20 de efă frământate cu un de lemn. Știm, un de lemn este Spiritul Sfânt. Frământarea noastră, ca făină din primele roade, trebuie să fie împreună cu Duhul Sfânt, care este simbolizat de un de lemn. Deci, această zi trebuia să fie o zi de bucurie. Multe am putea spune, dar pentru că timpul înaintează, ne putem gândi la Levitic 23 să citim, să ne gândim la el, la semnificațiile lui și mai mult ne ajută umbrele tabernacolului, această broșură pe care Dumnezeu, prin servul Laodicean, ne-a dat-o, ne-a pus-o pe masă, așa cum spune Luca 12 cu 37. Domnul, la întoarcerea sa, pe cei care veghează, nu care pretind că veghează, ci pe cei care în realitate veghează, îi pune să stea la masă ca voi acum și servește. Domnul spune că îi servește. Dar cum personal? Domnul spune mai târziu, în versul 42, cine este servul pe care Domnul l-a pus, stăpânul său l-a pus să dea hrană la poporul său. Și l-a pus peste tot serviciul său și peste toate averile sale. Iubiților, lecția pe care m-am gândit să o intitulez pentru noi este combinată din două versete, din Apocalipsa 3 cu 10 și din Evanghelia după Ioan 16 cu 13. În Apocalipsa spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, de aceea te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Și în Evanghelia după Ioan ne spune, când va veni Duhul adevărului pe care îl voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, Duhul Sfânt, El vă va aduce aminte tot ce v-am vorbit, în primul rând. Al doilea rând, vă va conduce în tot adevărul și în al treilea rând vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci aș intitula lecția noastră, păziți de ceasul încercării prin Duhul adevărului promis. Întrebarea noastră este acum, cum primim noi Duhul adevărului? Însăși textul acesta ne spune, el va vorbi, nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va aduce aminte de ce v-am spus eu. Deci Duhul adevărului întotdeauna va vorbi din ce este scris. Din ce este scris ne va explica și Domnul în ultima seară a vieții sale pământești, înainte de a se da aprins, de a se da ca jertfă, a spus, mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta, dar când va veni Duhul adevărului, atunci El vă va conduce tot adevărul. Și Domnul le-a spus la ucenici să aștepte venirea Duhului promis, să nu se depărteze de Ierusalim. De ce să nu se depărteze? De ce să aștepte încă? De ce nu le-a putut Domnul spune atunci? Era prea mare legătura între Domnul și Tatăl, n-a știut Tatăl că jertfa a fost bună. Vedem că Dumnezeu are rânduieli, are timpuri și toate le face la timpul lor. Este foarte important acest lucru. Dacă noi dorim să grăbim lucrurile, dorim să înțelegem mai repede, dorim să trecem peste ce este scris, putem să ne grăbim, dar cu riscul de a pierde. Deci, în această promisiune a Spiritului Sfânt, Domnul ne spune când va veni Duhul adevărului, care în grecește se numește Paracletos și în traducerea noastră este folosit ca în continuare, este folosit de obicei mângâietorul, totuși în grecește, în limbajul original, înțelesul original este apărător, ajutor. Acest apărător, acest Duh Sfânt vă va apăra, vă va ajuta. De ce ne va apăra? De ce, la ce ne va ajuta? Este o întrebare. Este întrebarea noastră. Întrebarea noastră este încă mai departe, pentru că în lumea creștină acest nume, Duhul Sfânt, a fost foarte răstălmăcit și este înțeles foarte diferit ca o persoană, ca o parte din dumnezeire, ca o influență miraculoasă care vine peste noi, care automat ne face să gândim, ne dă lumini, ne face să înțelegem scripturile, ne face să spunem, eu am dreptate, cel care a fost înaintea mea nu are dreptate, eu vă arăt din scripturi, ăsta e adevărul, celălalt a vorbit din părerile lui. Și parcă nu și a mea sau a ta este tot interpretare. Dar oare Dumnezeu cum ne conduce pe noi în tot adevărul, așa cum Domnul Iisus a promis, Duhul adevărului care va veni, cum ne conduce în tot adevărul? Ne conduce în mod individual, pe tine, pe mine, pe care Domnul găsește așa arbitrar? Dacă ar fi condus pe fiecare din noi individual, de ce a mai dat Scriptura? Și dacă a dat Scriptura și prin Scriptură fiecare din noi poate ajunge să o înțeleagă, ne întrebăm de ce în Efeseni 4:11 ne spune că Domnul, Dumnezeu, a rânduit în biserică mai întâi apostoli, apoi proroci, învățători și așa mai departe pentru zidirea bisericii. Dacă fiecare poate înțelege și să se zidească pe sine. Și de asemenea ne întrebăm de ce atunci în Apocalips, capitolul 1, versul 16 și 20, de ce ne spune că cel viu am fost mor și sunt viu în vecii vecilor și cel acesta ținea în mâna dreaptă 7 stele. Și versul 20 este explicat, taina celor 7 stele este că cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici. Și este spus că acești 7 îngeri sunt ținuți în mâna dreaptă. Dacă acești îngeri ținuți în mâna dreaptă, ne putem gândi, cine ar putea dovedi că ei au greșit și că eu sau altul ar putea dovedi că eu sunt mai presus decât acesta? Am dorit să vedem, dar ne întrebăm, este logic așa ceva să gândim pe cel care Domnul i-a ținut în mână să greșească și noi să ne gândim că noi am putea să vedem, să arătăm o lumină mai mare? Satan, desigur, se încearcă și uneori reușește să ne facă pe noi și chiar pe cei mai zeloși dintre copiii săi să ne facă să credem că Domnul ne poate face descoperiri mari. Apostolul Ioan, Apostolul Pavel, care a venit după ce Domnul a murit și a înviat și nu l-a văzut în carne, deci n-a avut părtășie cu el în carne, a fost ca un potrivitor. Dar când Domnul i s-a descoperit, pentru că era foarte zelos în legea lui, după cum mărturisește el, el cunoștea legea, imediat a înțeles când Domnul i s-a descoperit. Deci Iisus, Mesia pe care l-așteptam, trebuia să moară. Și a făcut legătura cu Scripturile și imediat spune el, mărturisește, că n-a mers să întrebe pe apostol, ci s-a dus în Arabia și a vestit și după ce a avut o vedenie deosebită, după 14 ani, a avut o vedenie, n-a continuat acea vedenie care era ceva diferit să o vestească, ci a venit la Ierusalim și s-a întâlnit cu apostolii, ca nu cumva spune el să mă fi ostenit degeaba și să muncesc pe un teren greșit. Oare cei care astăzi pretind o lumină mai mare și pretind că văd greșeli în servul laodicean, îngerul pe care Domnul l-a trimis, oare aceștia fac așa apostolul Pavel? Caută o consfătuire cu ceilalți care sunt stâlpi în biserică, caută să fie armonie sau încearcă doar să dărâme altceva ca să se poată ridica el. Deci, fraților, și acum toate aceste lucruri, dacă se întâmplă, nu se întâmplă ceva, o curiozitate, nu e ceva deosebit astăzi, a fost în timpul apostolilor, vedem apostolii, și apostolul Ioan, de exemplu, apostolul iubirii, vorbește foarte mult de iubire și totuși vorbește în a doua epistolă și în prima și în a treia chiar, vorbește de apostoli care luptau să arate că ei sunt mai presus decât apostolii și în a doua lui epistolă, versetul 11, spune că cel ce aduce o învățătură deosebită de cea pe care am primit-o, cel ce este, spune el, să fie de lepădat într-o parte, dar aici spune cel ce îl primește, se face părtaș cu el. Acum, fraților, așa cum frații au spus înainte, auzim întâmplător aici, acolo, în timpul vieții noastre, vederi diferite. Problema nu este că auzim și că se întâmplă vederi diferite, fraților. Dacă se întâmplă acest lucru, noi suntem în încercare. Care este încercarea ta și a mea atunci când vin păreri și învățături deosebite? Care este încercarea noastră? Ești tu familiar, te-ai familiarizat tu cu tot cuvântul ce vine din gura lui Dumnezeu, astfel ca tu să poți observa atunci când apare o eroare. Pe zidurile tale am pus străjeri, spune Domnul, care nu vor tăcea ziua și noaptea. Voi, fiecare și cel ce ascultă, face un serviciu, veghează și ascultă. Oare aceasta corespunde cu învățătura pe care am primit-o? Sau învățăturile se tot schimbă de la an la an? Ca și cei care s-au despărțit de noi martorii. Deci, veghezi tu, veghem noi? Deci prima întrebare este, veghezi tu, veghem noi? Dovedim noi prin aceasta că ne-am hrănit și că suntem în stare să observăm? Și atunci când observăm, avem noi curajul să apărăm cauza Domnului sau lasă să facă alții? Aceasta este a doua întrebare, a doua proba noastră. Luăm atitudine. A treia este, cum facem? Satan, așa cum a spus un frate, fratele Petrică, pe care îl simpatizez și mi-a plăcut cum a vorbit, întrebarea este, cu ce metode lucrăm? Căutăm să îndreptăm lucrurile cu metodele lui Dumnezeu sau ca ale lui Satan? Desigur că Satan ne sugerează, ne încurajează să folosim metodele lui și avem o mană de zile trecute care ne spun a fi amăgiți de adversar, să răspunde la acuzație cu acuzație, la defăimare cu defăimare, la lovitură. Înseamnă a fi amăgiți de adversar, chiar apărând adevărul. Deci, iubiților, suntem în probă a treia. Deci, cum reacționăm? Cum ajutăm? Cu ce metode? Și acum, a patra. Dacă constatăm că în aceste toate trei, fie am greșit în punctul 1 sau în 2 sau în 3, poate n-am greșit la învățătură, dar greșim cum apărăm. Ce facem când greșim? Și când alții ne arată că am greșit, recunoaștem că am greșit? Sau mergem cu fruntea sus mai departe? A patra încercare este aceasta. Cum reacționăm atunci când cineva ne arată că am greșit? Și este încercarea ta, iubite frate și soră, și este încercarea mea, dar nu este problema că am greșit. Toți greșim, spune Apostolul Iacov, în multe feluri. Și cine nu greșește este un bărbat desăvârșit, dar dacă ar fi desăvârșit, am putea ajunge desăvârșiți prin noi, n-ar mai fi fost nevoie să vină Hristos. Deci toți greșim și nu este problema că greșim. Dumnezeu a știut că noi suntem oameni greșitori, de aceea a vrut să aleagă această clasă de aici, dar problema este, fraților, avem, așa cum spunea fratele Ion în încheiere, munca aceasta asiduă să depășim, să înaintăm, să recunoaștem unde greșim și să mergem mai departe. Domnul nostru iubitor ne-a dat multe pilde și multe învățături prin care în orice domeniu, în orice boală, în orice am avea nevoie, El ne-a dat sfaturi, recomandări, pilde, parabole. De exemplu, ne-a dat o învățătură, pilda cu parabola cu robul milostiv, de exemplu. Ne amintim că, știm, se spune că un stăpân avea un rob care i-a cerut socoteală și a spus, avea o datorie în Matei, este aceasta, avea o datorie de 10.000 de dinari și i-a cerut socoteală și pentru că n-avea cu ce plăti, i-a spus să plătească, să îl vândă și pe el și familia lui și să plătească datoria. Și robul s-a aruncat la picioare și a spus, ai răbdare cu mine și îți voi plăti. Dar stăpânul a văzut că n-are cu ce plăti și i-a iertat toată datoria. Și acel rob iertat se duce și iese afară și vede pe unul care i-a greșit cu 50 de dinari. Și îl strânge de gât și nu mai lasă. Plătește-mi, ori te arunc în închisoare. Și a zis, lasă-mă, și el a zis, lasă-mă că îți voi plăti. Și a zis, nu, dacă nu plătești, te arunc în închisoare. Deci așa se întâmplă situații între noi, iubiților, uneori, dar problema nu este că se întâmplă, problema este care învățăm lecția din aceasta. Deci dacă nu facem și noi cum a făcut altul cu noi, că ne-a iertat datoriile, Tatăl nostru cere și poate și noi unii față de alții, sau față de poate să greșim față de o persoană sau față de o persoană juridică. Uneori, cei care țin la adevăr într-un anumit fel, formează o persoană juridică. Și consideră că a spune ceva, o neadevăr, este o jignire, o ofensare, pentru că ne-am identificat cu adevărul, a lupta, a vorbi împotriva adevărului, cineva luptă împotriva noastră. Și pentru că ne-am identificat cu Dumnezeu, a vorbi împotriva lui Dumnezeu înseamnă a vorbi împotriva noastră, deci ne doare. Și atunci încercăm să facem ceva. Cum și când noi vedem că cineva nu poate plăti datoria care o are și iertăm, ce facem noi când acela nu iartă pe cel care a greșit foarte puțin și îl ține acolo și spune închisoare până atunci, până când vei plăti? Este o pildă, avem de învățat. Putem să urmăm aceasta, dar aude stăpânul și spune, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, pentru că m-ai rugat. Dar tu nu se credea să faci la fel? Și atunci a spus stăpânul, du-te, aruncați în închisoare până va plăti ultimul bănuț. Astăzi mulți predică și mulți vorbesc despre Dumnezeu și se erijează, se pretind în reprezentanții lui Dumnezeu, în aprobația lui Dumnezeu și vedem lumea creștină de la A la Z cu un curaj, cu îngânfare, cu încredere, pretinzând că ei sunt aceia și de fapt când vedem, putem să observăm că or fi unii, dar nu toți. Dar vedem că toți vorbesc cu curaj și întrebarea este, nu cumva să fim amăgiți de adversar, să fim în această exemplu al parabolei cu robul nemilostiv. Dar Domnul ne-a dat și o altă parabolă cu fiul risipitor. Deși știm că acest lucru s-a aplicat la poporul Israel, lecția, principiul ei de aici se aplică și la noi. Dacă Cineva a părăsit adevărul sau în unele lucruri merge și cu alte gânduri, așa cum ne arată în experiențele deosebite ale vârstei noastre din ultima perioadă, la prezența Domnului ne spune că va veni un timp când dintre servi unii vor fi amăgiți să mănânce și să bea învățături de la cei beți, din Babilon, și să bată pe cei care, pe tovarășilor de până atunci. Și dacă se întâmplă așa, problema este ce facem? Dacă constatăm că am greșit și am rătăcit și am vândut și am pierdut anumite valori sau am stricat ceva, ce facem când ne dăm seama? Uite unde am ajuns și ne gândim câți argați are tatăl meu, mă voi duce și înapoi, numai acolo e hrana. Putem recunoaște, frații au spus astăzi foarte frumos, putem să ne hazardăm, să spunem, noi săpăm în Scriptură, noi găsim, Domnul ne descopere personal. Dacă ne descopere personal, de ce a mai rânduit acești apostoli? De ce a rânduit acest înger, dacă la fiecare ne sapă? Și de fapt, dacă constatăm că ajungem pe un teren greșit, putem să facem, să urmăm această pildă a fiului risipitor, să ne întoarcem înapoi și să spunem, am greșit. Și ce se întâmplă atunci? Ajungi într-o poziție de disgrație, de rușine? Din contra, recunoaște, noi știm, este o onoare să știi să pierzi, este o onoare să recunoști. Și ce s-a întâmplat cu fiul risipitor? A fost spus așa cum a zis el, să fiu slugă la porci? Nu! Recunoașterea greșelii l-a pus din nou și l-a pus, dați-i haina cea mai de cinste, îmbrăcați-l cu inelul, dați-i inel de aur și tăiați vițelul îngrășat. Câte pilde Tatăl nostru bun ne-a făcut prin Domnul Iisus? Domnul Iisus spunea, nimic ce vă spun, n-am vorbit de la mine, tot ce vă spun, Tatăl mi-a spus ce să spun și cum să spun. Deci, fraților, Duhul adevărului cum vine la noi? Cum cunoaștem noi adevărul? Direct? Ne vorbește Dumnezeu direct? Nu. Deci cum vine? Exact așa cum spune Apostolul Pavel în Efesei 4:11, Dumnezeu a rânduit în biserică. Dumnezeu a rânduit în biserică. Dacă nu ținem cont de aceasta, greșim. Vedem că la venirea a doua a Domnului, Domnul spune acolo că la venirea sa a doua va alege un serv pe care îl va pune peste toată ceata servilor. Deci dacă nu avem umilința necesară să recunoaștem că noi suntem sub servi, în ierarhia, în stările cerești și în cele pământești în poporul Israel, Dumnezeu a rânduit căpetenii peste mii, peste zeci de mii, peste sute și așa peste zeci. Dacă nu recunoaștem, vrem noi să fim mai sus. Greșim, fraților. Dacă Dumnezeu este stăpânul, El pune pe cineva și noi nu recunoaștem și pretindem că eu știu mai bine sau pot. Fraților, greșim. Și atunci unde ajungem? Deci, fraților, vedem, putem recunoaște, putem pune întrebarea, de unde avem noi ce avem astăzi? Din săpări, noi am săpat în Scriptură și am ajuns la această înțelegere? Sau altcineva, personal, nu putem noi recunoaște că această hrană ne-a venit toată prin acel serv pe care Domnul l-a pus acolo și spune peste toată ceata servilor săi. Vedem că întreaga lume, așa cum spune că acest serv, această hrană, în Apocalipsa 3:14 ne spune că această hrană, la a doua venire, este dată sub formă de scrieri, de scrisoare. Și de fapt vedem că toți scris, îngerii celor șapte biserici au dat un mesaj cât a fost necesar pe timpul lor. Și de obicei tot sub formă de scrieri. Vedem, deci, cum vine Duhul Sfânt la noi? Cum vine Duhul Adevărului? Cum suntem păziți? Cum suntem păziți de ceasul încercării? Dacă apostolii au avut dușmani care au luptat cu ei, și Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre aceasta în 2 Corinteni, capitolul 10, 11, 12 încolo, câte a suferit. Ne gândim că noi am fi scutiți astăzi? Ce găsim uitându-ne în Scripturi? Putem din gândurile noastre să ne gândim, a trecut Satan, s-a descurajat atâta timp, n-a văzut că nu-i reușește, dar așa ne spune Scriptura. Apostolul Petru, care a primit cheile împărăției, a primit trei chei, una folosită la Rusalei, la poporul Israel, una a doua la Corneliu și a treia ne-a dat-o la toți în 2 Petru 1:20. Și ne spune, mai întâi de toate, fraților, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează singură, ci trebuie să țineți cont de tot ce a vorbit Dumnezeu prin toți sfinții profeți despre lucrul acela. Și dacă ne uităm în această privință, ce găsim, fraților? Găsim că hrana aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru noi astăzi, a primit-o prin un singur serv. Și putem să ne bucurăm și să ne edificăm în aceasta și să fim păziți, să fim păziți în acest ceas al încercării. Deci noi vom fi păziți prin orânduirea lui Dumnezeu, prin cei pe care Domnul îi pune peste noi, dacă putem să-i recunoaștem, dacă avem umilința necesară. Dacă nu, fraților, putem să vedem că a respecta pe cel trimis de Dumnezeu, am putea fi convinși de Satan să spunem că este închinare la idoli și a face ca alții să mi se închină mie, care vă conduc în altă direcție, nu la cel trimis de Dumnezeu, ca voi să mă ascultați pe mine, să nu vă dați seama că voi vă închinați la un înger fals și nu respectați pe cel pe care Domnul l-a pus să-l respectați. Dacă Domnul l-a trimis, nu l-a pus să se închine nimeni înaintea lui, dar a respectat ceea ce a spus. Și noi astăzi putem spune, toți care cercetăm, și eu pot să spun, și alți frați care împreună cu mine studiem această hrană, într-adevăr nu găsim un loc unde să găsim că este greșeală. Ceea ce la sfârșit, așa cum spune în Ezechiel 9:11, acest om cu călimara la brâu a dus următorul răspuns. Am făcut precum mi-ai spus, așa cum fratele a spus mai înainte, în zilele când îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, taina lui Dumnezeu va fi sfârșită. Direcțiile principale, drumurile principale, kilometraje pe drum sunt foarte marcați, acum că nu este bornă din sută în sută și ce se întâmplă, câte case sunt pe drum sau în ocradă pe acolo, nu se poate, dar știm drumul principal și nu a fost și nu este și nici speranțe nu sunt că se va schimba ceva. Deci, iubiților, Duhul Sfânt venit la Rusalii, venit în această zi de sărbătoare, în care ni se spune să ne bucurăm, să fim veseli, să fim fericiți, să uităm grijile, să ne gândim că în această zi de cinci zecime s-a dat un semnal extraordinar de important. Coborârea Duhului Sfânt în această zi a fost dovada că Tatăl Ceresc a primit jertfa de răscumpărare a ta și a mea. Și că suntem răscumpărați. Este 100%, avem speranța vieții veșnice asigurată în baza acestui sânge. Acest sânge a venit și în primul rând ne-a convins, acest Duh al adevărului ne-a dat o liniște. Ne spune, ne apără de învățături greșite, acest Duh al adevărului, și ne ajută, ne ajută în edificare. Când ne gândim, fraților, câte lucruri sunt în Sfintele Scripturi și cum Dumnezeu a rânduit ca aceste lucruri, așa cum spunea fratele Bancă înainte, aceste lucruri nu toți pot să citească planul și este adevărat și nici noi și nici eu și nu cred că cineva dintre noi, dintre care prin harul Domnului suntem învățători, așa sub învățători, să pretindem că prin înțelepciunea noastră am primit aceasta, ci totul ce am primit, am primit prin acest semn. Deci, iubiților, să continuăm să fim în această școală a lui Hristos, cum ne spunea fratele Ion, să fim sub acest învățător și sub acel pe care Domnul l-a pus peste noi ca un sub învățător sub el și să ne bucurăm văzând atât evenimentele, văzând și încercările dintre noi și bucurându-ne și socotindu-le ca privilegii de a dezbrăca rugina din noi. Iubiților, deci să nu uităm, nu este problemă când greșim eu sau altul. Problema este să nu rămânem în greșeală. Domnul nu ne contabilizează greșelile, ci numai ambiția, dacă nu vrem să ne îndreptăm. Și cu ce măsură judecați, spune Domnul, cu acea măsură vi se va judeca. Deci să învățăm această lecție, iubiților, și să reținem această zi de... Acum transformăm gândul de Rusalii, nu în gând de zeiță sau de idol, ci în gând de cinci zecime, această zi a pogorării Duhului Sfânt, o zi de bucurie. Este o zi de bucurie în care Dumnezeu a confirmat că noi suntem răscumpărați, dar nu numai atât. Nu numai atât. Acest Duh Sfânt spune că a venit din cer, erau în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, ne spune că în ziua cinci zecime erau toți adunați la un loc și deodată, ca un vojit de vânt puternic, a venit și s-a oprit în locul unde erau și s-a răspândit peste toți. Și niște limbi ca de foc s-a văzut deasupra capului fiecăruia. Limbi ca de foc. Acest limbi de foc arătau că misiunea Duhului Sfânt era de a vorbi și de foc, că aceste limbi, acest mesaj va fi un foc care va arde. Și Domnul a spus, credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Și Domnul a spus, nu, mai degrabă focul și sabia, pentru că dintr-o casă, din 5, 2 ori fi împotriva 3, 3 împotriva 2 și așa mai departe. De ce? Pentru că adevărul în cei care primesc îi fac să vorbească și această vorbire arde tradițiile, arde părerile contrare și aceasta se va dovedi că va produce un foc. Și misiunea ta și misiunea noastră de atunci încoace este, iubiților, să nu uităm. Nu este doar să ne bucurăm în această zi că am fost mântuiți. Dar să nu uităm că misiunea noastră în continuare, Duhul Sfânt care de atunci s-a revărsat prin Corneliu la neamuri și de atunci la toți, se primește și îl primim nu în mod miraculos ca atunci. Această manifestare miraculoasă n-a fost de fapt adevărata împărtășirea Spiritului Sfânt, ci a fost o manifestare necesară pentru simțurile lor slabe să recunoască, să-și dea seama că Tatăl a acceptat jertfa și că din acel moment ei sunt recunoscuți ca și fii ai săi. Iar Duhul Sfânt ne spune, Domnul Iisus, în Evanghelia sa, după Ioan, în multe locuri ne spune, dar 16 cu 13 este foarte reprezentativ, în bine toate cele trei. Vă aduce aminte tot ce v-am vorbit, va conduce în tot adevărul și va descoperi lucrurile viitoare. Deci, cum ne conduce Duhul Sfânt pe noi astăzi? Prin cele ce Domnul a vorbit, prin cele ce Domnul a vorbit prin profeți, prin Domnul Iisus și prin apostoli. Și mai departe, prin cine? Să nu uite, fraților, și aceasta este scris. A nu recunoaște această ordine că Dumnezeu a pus un serv credincios peste noi, înseamnă că nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Deja vă spunem că noi ne conducem după cuvântul lui Dumnezeu, dar aceasta este o prevedere și aici. Cuvântul lui Dumnezeu spune, l-a pus peste ceata servilor săi. A nu recunoaște hrana pregătită, că noi pregătim o hrană mai bună, este a nu asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Orice am aduce noi alte argumente, când cuvântul lui Dumnezeu este scris așa sau așa, în care noi venim să spunem că textul cu tare și cu tare răstoarnă ce a spus pastorul Russell, serul credincioși și înțelept, pentru că el a vorbit acolo de la el. Dar realitatea, iubiților, ne gândim. Uitați-vă bine în Vechiul în Noul Testament și în vorbirile apostolilor și în epistole, de câte ori ei amintesc, este scris așa. Dar nu spune, a vorbit profetul cu tare, decât arare ori. A vorbit profetul cu tare în capitolul cu tare. Dar pentru că erau, așa cum spunea fratele Ion, urmașii Domnului erau o clasă, o școală de elită, așa și noi astăzi, când vorbim și când a vorbit pastor Russell, serul credincioși și înțelept, multe texte și multe lucruri care le-a spus totdeauna bazat pe Scripturi. Și pentru că nu sunt menționate acolo, nu înseamnă că ele nu sunt. Sunt dovezi foarte clare și, într-adevăr, așa cum Domnul a declarat, îl va pune peste ceata serilor să le dea hrană cuvenită, la timpul cuvenit. Domnul să ne ajute, iubiților, ca această zi de pogorâre a Spiritului Sfânt, de sărbătorire a venirii Duhului Sfânt, să fie ziua bucuriei noastre. Să ne bucurăm în această prevedere și îngrijire a lui Dumnezeu, nu numai pentru ei la început, ci și pentru toată biserica de-a lungul vârstei evanghelice și chiar pentru noi. Și pentru noi este arătat că încercările noastre vor fi, iubiților, mult mai mari. În 2 Tesaloniceni 2 cu 9 ne spune că venirea Domnului va fi însoțită de lucrarea satanei cu tot felul de înșelăciuni și puteri mincinoase, ca să abată pe cei ce n-au primit dragostea adevărului. Deci, iubiților, puterile de înșelare astăzi sunt mult mai mari. Așa ne spune frate într-un loc, că niște viziuni luminoase ne sunt aduse în minte uneori și ni se pare că vedem foarte clar și ne bazăm pe o scriptură, pe două și nu ținem cont de tot ce a vorbit Dumnezeu prin toți profeții. Și ajunge să spune, nu-i drept că vorbi fratele Petrică, el a vorbit de la el, dar eu vă spun ce spune Dumnezeu. Parcă nu și el a încercat să spună ce spune Dumnezeu. Și atunci, cum cunoaștem noi? Cum cunoaștem noi ce a spus Dumnezeu? Cum cunoaștem noi Duhul Sfânt? Prin ce este scris așa cum spune Domnul? Duhul adevărului este, va vorbi, va aminti ce este, ce s-a spus, ce s-a scris. Și ținem cont de toate scripturile. Iubiților, multe m-am gândit să dar timpul, desigur că a trecut, nu mi s-a spus până la cât. O jumătate de oră? Da, cam acolo suntem. Iubiților, să ne gândim că este ziua încercării noastre, este un pericol mare și este și ajutor pe măsură. Și oricând, în orice greutate, în orice lucru am cădea, am păcătui, sângele lui Iisus Hristos este de ajuns pentru orice păcat nevoit. Și dacă noi ne dăm seama că în învățătură sau în purtare am greșit, să avem umilința necesară, să recunoaștem, să recurgem la acest sânge și ca fiul risipitor nu trebuie să o declarăm altora. Mergem la Tatăl nostru, Tatăl nostru îi spunem. Și probabil cei, vedem că acolo a văzut și familia, când a venit fiul mare acasă, ce veselie asta? Păi uite ce s-a întâmplat. Nu se poate. Nu suntem unii dintre noi așa, când cineva a greșit, nu se poate, fratele sau sora a făcut așa, acolo la zid, la respect. Pilda cu lucrătorii în vie ne spune la fel, o stare, o atitudine în biserică la sfârșitul vârstei, când cei care vin mai de târziu, tineri, dar care își dovedesc destoinicia în împărțirea dreaptă a adevărului, așa cum s-a spus, unii pretind o onoare mai mare. Nu, noi suntem mai de mult, nu se poate să fie egal cu noi. Și vedem, deci avem atâtea lecții, iubiților, pentru noi astăzi și printre toate acestea care reglează problemele individuale și colective ale noastre, avem toți împreună un mesaj mai departe. Iubiților, suntem chemați să fim vestitori, să vestim virtuțile lui Dumnezeu, ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Domnul a spus, dacă vă veți rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de voi, avem noi curajul, avem demnitatea, bucuria chiar să vorbim cu oricine. Iubiților, avem o, vă îndemn și închei cu o mană din 7 mai, vai de mine, acum doi ani parcă am vorbit ceva despre aceasta, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, este vai de mine, vai de tine dacă nu vestim. Și putem să nu vestim din trei motive, fie că nu știm, fie că știm, dar nu prea credem și nu credem pentru că de fapt n-am depus destulă muncă, nu ne-a rugat. Sau a treia, suntem atât de ocupați. Ce interesează să vină? Doar ne știu ei, ne știe că cine sunt eu, dacă interesează să vină. Și nu este așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dimineața seamănă sămânța și până dimineața nu lăsa mâna să odihnească, pentru că tu nu știi care va reuși, aceasta sau aceea. Sau amândouă ori fi deopotrivă. Nu știi, deci noi avem această misiune, iubiților, și Domnul a spus, lucrați până este ziua, până când nimeni nu va putea lucra, nu până când unii nu pot lucra. Până când cineva mai poate lucra, fă-o și tu. Și dacă ne vom dovedi Domnului devotarea noastră față de El, prin viața noastră, prin colaborarea cu frații noștri, prin dezvoltarea iubirii, așa cum este caracterizat foarte bine în 1 Corinteni 13, și prin toate celelalte lucruri, vom putea primi aprobarea lui Dumnezeu. Astăzi, este școala lui Hristos așa de minunată, atâtea probe, dar nu uitați, merită. Premiul care este pentru tine, dragă frate și soră, și pentru mine, merită. Și Apostolul spune că, într-adevăr, socotesc că tot ce suferim și tot ce am putea suferi, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și această vrednicie stă în proba să luăm examenele la toate punctele, să dezvoltăm toate roadele. Domnul să ne ajute ca mai mult decât putem noi să spunem, să ne facă ca Duhul Său Sfânt, influența Sa Sfântă, să predomine mintea noastră și această influență să fie bazată numai pe ce este scris. Și să respingem când vine un gând de la adversar și să respingem orice care ne-ar face să ne stricăm relația personală sau cu frații sau cu cauza lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim mesageri adevărați, cei care să aducem binecuvântare pentru numele lui Dumnezeu și pentru cei din jurul nostru și pentru noi. Amin. Amin.